Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su kognitivne pristrasnosti i greške u zaključivanju. U zavisnosti od pitanja koja nastojimo da odgonetnemo i odluka koje moramo da donosimo, kao i značaja koji pridajemo određenim informacijama u odnosu na druge informacije i sveukupnog saznajnog konteksta, proces našeg zaključivanja može biti veoma različit, što povlači i znatne razlike u rizicima manje ili više ozbiljnih grešaka. Pri odlučivanju u uslovima nepotpunih informacija i nesigurnosti, čovek se po pravilu oslanja na heurističke mehanizme, koji su s jedne strane dosta brzi i efikasni, ali s druge strane povlači rizik značajnih kognitivnih pristrasnosti, odnosno neobjektivnosti. U svojim klasičnim radovima Daniel Kahneman i Amos Tversky definisali su dva različita mentalna sistema koji se u svakoj datoj saznajnoj situaciji ispoljavaju u različitoj meri. Proučavanje i detaljno upoznavanje heuristika koje učestvuju u našem rasuđivanju nezaobilazan je deo racionalne kritičke analize procesa i sadržaja naših saznanja. Dragi slušaoci, danas će naša sagovornica biti doktorka Kaja Damjanović iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Come again.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Kaja Damjanović iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, naša tema, dosta široka tema, a i duboka, su kognitivne pristrasnosti, neobjektivnosti u zaključivanju, uopšte načini zaključivanja. Pa sad moram da zamolim za jedan kratak uvod, a pretpostavljam će taj uvod da se oslanja i na radove Daniela Kahnemana.
Uvod u oblast kojom se ja eto bavim po službenoj dužnosti, imam zadovoljstvo da se bavim tom oblašću sa kolegama iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, a polako nam se pridružuju i stručnjaci iz nekih drugih oblasti. Mi smo uglavnom psiholozi po obrazovanju, kao i Daniel Kahneman. Oblast je strašno popularna, ta oblast izučavanja kognitivnih odstupanja od nekih logičkih normi ili od normi matematičkog računa verovatnoće, i izučava se iz mnogo različitih disciplina. Dakle, nije samo iz psihološke perspektive, tu su još i ekonomija, pa neke oblasti koje su na pola puta između psihologije i ekonomije, kao što su, ne znam, teorije igara ili teorije sistema, organizacione nauke, matematika, pa čak i fizičke ideje o tome kako, mislim, koje dolaze iz fizike, kako bi se organizovalo neka vrsta racionalnosti sistema, pa sad taj sistem može da bude i kognitivni sistem, što je nama u psihologiji na prvom mestu izučavanja. Kada pričamo o toj fenomenologiji, pretpostavljam da vaše slušaoce neće iznenaditi kada kažem da mi nismo kao vrsta homo sapiensa, pa ni jedan pojedinac naše vrste, da nismo uvek logični u našem mišljenju, da nismo uvek mudri, da nismo uvek pametni, da nismo prosto reči racionalni. To je reč oko koje se mnogo toga vrti u ovoj oblasti i to, za tu činjenicu možemo da kažemo da je gotovo trivialna u smislu da je svako od nas iskusio i bio svestan, upa, ovo sam baš glupo uradio, ovo nije bilo smisleno, a da ne pričamo o tome da često vidimo i kod drugih ljudi kako nisu logični ili kako umeju da budu šašavi na različite načine. Taj deo možda jeste trivialan, možda nije, ali ono što nije trivialno i što ovo čini vrlo važnom naučnom temom i verovatno razlogom zašto je ona tako živa i bitna u svakom segmentu, kako nauke, ali i u života svakodnevnog, je to što je to ta vrsta nelogičnosti i odstupanja sistemska, to jest ista za sve pripadnike naše vrste. Dakle, bez obzira na obrazovanje, bez obzira na pol, na kulturu iz koje dolazimo, posao kojim se bavimo, svi imamo to jedno parče koje odstupa od racionalnosti u našem kognitivnom sistemu i kod svih mogu da se opaze u većoj ili manjoj meri i u različitim domenima mišljenja, ali iste vrste grešaka i odstupanja, tih prečica koje nekako, koje nas zavedu na pogrešan put. U suđenju, zaključivanju, odlučivanju, mi te procese možemo i u ovoj emisiji da zovemo procesima, ne znam, mišljenja ili rasuđivanja. Kaže se i rezonovanje, ja baš nešto ne volim tu reč, ali dakle, mnogo kognitivnih procesa je pod tom reču, nije samo zaključivanje.
Hvala i naravno sad sledi izvinjenje slušaocima koji su pročitali knjigu Daniela Kahnemana Misliti brzo i sporo, jer će dobar deo ovog našeg razgovora, ali ne ceo razgovor, nadam se da im bude već poznat donekle. Dakle, možda je vreme da nekako objasnimo dva različita sistema ili podsistema koje ne treba poistovećivati sa fizičkim strukturama u našem mozgu, nego prosto sa načinima na koji on može da radi, koje je Kahneman namerno nepoetično nazvao, da ne bi previše bilo romantičnih slika prizvanih, namerno ih je nazvao suvoparno sistem 1 i sistem 2. O čemu se tu radi?
E, pa ja moram i tu romantičnu predstavu da razbijem na početku, jer mi je to posao. To nije nazvao Kahneman. Nazvali su Stanović i Vest. To su drugi istraživači, psiholozi pre njega i možda je to zanimljivo slušalcima. Kahneman, svakako najpoznatiji istraživač koji se bavi ovom vrstom fenomenologije, ima drugih sjajnih, ali on je prosto ime koje je dobilo nagradu u Stvetskog, koji nije dobio, mislim, u svog saradnika Daniel Kahneman i Amos Tversky su dobili nagradu, ali Tversky nije bio živ da je primi.
Izvinjavam se, da li sam ja to upravo demonstrirao sistem jedan na delu zbog heuristika dostupnosti?
Ja mislim da je
jer svako čuo za Kahnemana daleko jest. Više, pripisao sam Kahnemanu zapravo autorstvo.
Ja mislim da...
To je sistem jedan.
To je sistem jedan i to je... odličan primer i hvala na tom otvaranju, zato što niko od nas nije imun na tu vrstu grešaka i njegovo ime je toliko veliko da se danas i u naučnoj literaturi nađe sistem 1, sistem 2, pa u zagradi referenca Kahneman u Thinking Fast and Slow. A to postoji u psihologiji mnogo duže i sam Kahneman vrlo pošteno kaže ja nisam u startu prihvatio tu vrstu kognitivnog, nije se bavio tom vrstom kognitivnog funkcionisanja da konceptualizuje kako je ceo kognitivni sistem funkcioniše. I dakle, Stanović i Vest su dali nazive, mnoge moje kolege kažu da su to vrlo nemaštoviti nazivi i da odražavaju određenu vrstu kognitivne lenjosti, jer je trebalo bolje opisati ta dva sistema. Ono drugo što ste baš dobro skrenuli pažnju na je da njih nikako ne treba da shvatimo kao dva odvojena zaista sistema u našem mozgu ili razumu ili umu, koju god reč da koristimo. Recimo da su sinonimi za potrebe ovog razgovora. Dakle, to nisu odvojene kutije. Pa sad, koji sistem se upali, on radi, a ovaj drugi ne radi. I možda je bolje da koristimo terminologiju procesi tipa 1 i procesi tipa 2. To su dakle dve vrste kognitivnih procesa koje razlikujemo u teoriji, ali i u istraživanjima na način na koji, kako u svakodnevnim situacijama, ali iz perspektive nekih evolucionih objašnjenja, dakle heuristike ili sistem 1 je... grublji način mišljenja, brži način mišljenja, evolutivno strašno važan za nas kao vrstu, adaptivan i ne bavi se detaljima koji su, dakle nije usmereno na fino algoritamsko razmišljanje detalje situacije, već na dakle, donošenje brze i najefikasnije optimalne odluke u datoj situaciji, u datim okolnostima.
I često netačno.
Često netačno, ali često i tačno. I to je strašno zanimljivo. Dakle, nisu one su naše evolutivno svojstvo i one su svojstvo nas kao vrste. Pokušati da ih potpuno eliminišemo je, kako da kažem, prosto ne treba da idemo u tom pravcu. Uopšte, i nauka je dosta, management nije, da sad ne vrećam kolege, možda nisam dobru reč upotrebila, ali dakle često se prodaju seminari u kojima vas uče kako ćete da prestanete da koristite heuristike, kako ćete postati super racionalni, kako da donosite savršene odluke, to je još jedan od brojnih lažnih proizvoda na tržištu, raznih lažnih proizvoda.
Dodatna ironija je što prodajemo takve seminare upravo tako što se osvaljamo na sistem 1.
Na sistem 1.
Oni koji kupuju.
Da. Dakle, često su pogrešne zato što su prebrze i ne uzmu u obzir, dakle, kada mislimo heuristički, ne uzmemo u obzir svaki bitni aspekt informacije, naročito ako je nešto novo, ili ako smo zaglušeni prevelikom količinom informacija, ne moramo da budemo u situaciji da nemamo dovoljno. Sve što nije optimalno za naš kognitivni sistem, za kanal kojim mi primamo informacije, nas opterećuje i sistem sa tim ne može da se nosi, i to je ideja teorije, jel? Oslanja se na taj brži, manje analitični i grublji način mišljenja, to su procesi tipa 1, evolutivno je stariji, i tu su smeštene, dakle, te čuvene heuristike, to jeste termin koji su u psihologiju, dakle nisu ga smislili, uzeli su ga iz informacionih tehnologija, to jesu uveli Kahneman i Tversky u svom genijalnom radu, i ono što je druga zabluda u vezi sa heuristikama, dakle, prvo ne treba da kažemo da su loše, to je jedna zabluda, a možemo na kraju emisije baš da se osvrnemo na to zašto je to olaka zloupotreba tog termina. A druga zabluda je da heuristike nisu algoritam. Heuristike apsolutno jesu algoritam, šta bi drugo pa bile. To je neki način mišljenja koji možda je malo rogobatna reč, ali reći ću da je heuristika inkapsulirani algoritam. Algoritam koji je toliko nama nepoznat još uvek i ne znamo da opišemo svaki korak šta se tu desilo, mada ima istraživača koji to već pokušavaju da urade, kao na primjer Gerd Gigerenzer iz Nemačke, vrlo plodan istraživač sa Max Planck instituta, isto veliko ime u oblasti. Ali to što su one brze i što mi vidimo samo kada smo pogrešili da smo radili nešto heuristikom, ne znači da ona nema neku svoju unutrašnju, nazovimo to, logiku. Samo još uvek nauka nije došla do tog nivoa, psihološka nauka, da opiše heuristički algoritam, što mislim da bi u psihologiji bio stvarno ogroman pomak kada bismo uspeli, to je moje skromno mišljenje, kada bismo uspeli da opišemo kako to heuristika obrađuje informacije. Jer mi možemo čak i mašinu da naučimo da primenjuje logička pravila, ali ne možemo da je naučimo da primenjuje ova ljudska heuristička pravila.
Razlog više da negujemo naše da. Heuristike, jer da. Su možda specifičnost vrste. Našeg nervnog sistema, našeg uma, u odnosu na čak i razvijenu veštačku inteligenciju bar tako, u ovom trenutku.
Bar u ovom trenutku, da. Mislim da ste to baš dobro primetili.
I autori koji se bave razvojem veštačke inteligencije vrlo drže do toga da se postepeno kreću upravo ka mogućnosti da na neki način imitiraju, emuliraju, da slede upravo heurističke obrazce, onoj meri u kojoj su ih razumeli.
Jeste.
Što je zasebna, naravno, tema, ali sad bih za kraj ovog prvog dela.
Jeste, i zanimljivo je kako je i ova oblast došla iz, dakle, nije autohtono psihološka tema, to su psiholozi i Kahneman i Tversky uzeli i iz ekonomije i kognitivna, čitava kognitivna psihologija došla iz teorije informacija i računarske tehnologije, onda smo pokupili te termine kao što su radna memorija, heuristika, razvijali ih i sad se oni vraćaju u ovom obliku psihološkom u iste oblasti, tako da stalno postoji i ovde baš lepo vidimo to preplitanje nauka koje jedna drugoj pomažu.
Mogućnost da generalizujemo na inteligenciju kao takvu, inteligenciju u kosmosu, ne samo nužno na ljudsku inteligenciju, nama poznatu, ali pre toga, da se vratimo malo na zemlju, ja bih samo želeo na kraju ovog prvog dela ipak da damo nekakav primer jednog i drugog sistema na delu. Ima ih naravno bezbroj, Kahneman ih je naveo mnogo i u onoj knjizi koju sam pomenuo i u svim radovima, ali ovo može da bude apstraktno mnogima i oni koji nisu upoznati detaljno sa ovom terminologijom i konceptima, možda bi im prijao neki primer kako razmišljamo kroz brze heuristike, a kako razmišljamo kada uključimo taj sistem 2.
Sistem 2, da, sistem 2 nisam ni objasnila, ali evo, pokušat ću kroz primjer da bismo uštedili vreme, da se ne držimo toliko apstraktne teorije. Jedan od zgodnih primjera koji možda nije ni najtačniji u ispitivačke svrhe, ali mislim da bi mogao da pomogne slušalcima, je ako zamislimo recimo psa koji hvata frizbi ili tenisera koji dočekuje lopticu ili bejsbol igrača, kao što su u literaturi navodi, ali ja ne znam ništa o bejsbolu pa ne bih tu to koristila kao primer. Kada hvatamo leteći objekat koji ide ka nama i mi želimo da ga uhvatimo, pretpostavka je osnovana da mi to radimo, da razmatramo kretanje tog tela heuristički, zato što da to radimo sistemom 1. Da radimo sistemom 2, trebalo bi nam neuporedivo mnogo više vremena da proračunamo kretanje tog tela, gravitaciju, ubrzanje, otpor, trenje, a naše telo ipak nekako uspeva da se naša percepcija, posmatranje tog objekta, kao da spontano uspevamo da se postavimo fizički savršeno, precizno, baš da uhvatimo tu lopticu, taj leteći objekat, pa čak i pas koji hvata frizbi. Kada uhvatimo leteći objekat, onda kažemo da je heuristika. Pretpostavljamo da smo razmišljali heuristički i da smo, da je naša heuristika dovela do optimalnog i eto tog puta bila uspešna, ali kada ne uhvatimo, kažemo pa naravno da je pogrešio, pa kako može da zna brzinu kretanja i da preračuna tako nešto sofisticirano, nije čovek mašina i omašio je za pola metra. Sistemom 2 da procenjujemo kretanje nekog objekta, onda bismo radili baš ovo što sam malo pre rekla, dakle seli bismo i sve naše fizičke parametre koje smo učili u srednjoj školi primenili na kretanje tog objekta, seli, proračunali i onda to primenili na kretanje našeg tela kao aha, ja sada treba da uradim to i to da bih uhvatio taj objekat. To nije realnost u kojoj mi živimo, a ovaj primer nije primer iz... Dakle, isto je primer iz literature, nije primer iz našeg samo slobodnog razgovora, zato što su zapravo stavljali kamericu da snimaju kako to pas uspeva da uhvati frizbi i zapravo ugao koji taj leteći objekat, način na koji fiksiramo pogled na leteći objekat održava konstantnost određenog ugla za kretanje i naše telo se postavlja prema toj fizičkoj konstanti koja negde postoji. Ali da pitate čoveka, pa čak i vrhunskog tenisera ili bejsbol igrača koji stalno hvata taj leteći objekat, da li zna to da preračuna, on će da kaže ne.
Fascinantno. Sada ste me podsjetili na jednu veliku debatu između Richarda Dawkinsa, koji je tvrdio da mozak psa ili tenisera ili bilo koga od nas rešava diferencijalne jednačine, a da mi toga nismo ni svesni. I Nasima Nikolasa Taleba, koji ga je kritikovao, rekavši upravo ukratko ovo što ste sada objasnili. Dakle, u toj debati Taleb je pobedio.
Da, da.
Hvala, to je lepo čuti. A naravno sad ćemo na kratko zastati, a onda ćemo se vratiti i sistemu 1 i sistemu 2.
Into words, how you think we should proceed? Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go, as the leaf and as the bird. Not to sing or speak a word. We are not fictitious characters. We don't belong to this world. The book, the book of your heart. One turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even begin. The book of your heart. Written on skin to
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Kajom Damjanović iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju. Dakle, definisali smo najbolje što se to može u jednoj emisiji ovog formata. Heuristike, kognitivne pristrasnosti, sistem 1, sistem 2. Sad bih voleo da pričamo malo o tome gde sve u našem odlučivanju, u životu, u raznim profesionalnim oblastima, u raznim oblastima ljudske delatnosti, ljudskog duha, gde se sve to odražava na način na koji odlučujemo?
Ja mislim da ne postoji, dakle, kad kažem ja mislim, to onda stoje neke knjige iza mene, odakle ja kupim te informacije. Zapravo ne postoji oblast, niti postoji, kao što ne postoji čovek, ne postoji ni oblast odlučivanja ili oblast u kojoj mi mislimo ili o kojoj mislimo koja je imuna na postojanje uslovno rečeno grešaka u mišljenju koje se zasnivaju na heuristikama. Ako ne postoji oblast, onda ne postoje ni, dakle, ljudi, niti zanimanja, samo što su neki, kako bih rekla, neka zanimanja su možda malo sujetnije, pa ne očekuju ljudi koji pripadaju tim profesijama da oni takođe mogu da greše kao i svi ostali iz naše vrste. Jer se ovde ne radi o inteligenciji, dakle to nije stvar pameti, to je stvar naše vrste. I kao što naša vrsta nema tri ruke i nema tri noge i nismo prosečno visoki 3 metra, nego smo visoki u proseku, ne znam, između 1,5 i 2 metra, i imamo 2 ruke i možemo da vidimo ispred sebe, ali ne možemo da vidimo iza sebe, tako i naš mozak nije savršeni računar koji može da obradi sve informacije koje dolaze do nas u jednom trenutku, pri čemu ne mislim, kada pričamo o informacijama, možda to da spustim da ne bude toliko apstraktno, mi kada pričamo u kognitivnoj nauci o informacijama, mislimo na svaku vrstu stimulacije koja ima neko značenje i dolazi do našeg nervnog sistema, pa sad one mogu da budu zvučne, vizuelne, do ovih složenih informacija koje, ne znam, ljudi na radiju ili u medijima zovu informacija. Dakle, rekao sam ko šta, kako i zašto radi, gde i ostalo. Dakle, informacija je sve što napada naš kognitivni sistem i mi to ne obrađujemo kao računari koje smo takođe mi napravili.
Ja se izvinjam, prema što odemo dalje, samo da jednu stvar rašistimo, to je veoma važno. Besmisleno je podsmevati se tuđim heuristikama ili kognitivnim pristrasnostima.
Pa, jeste, zato što ih imamo i mi. Mislim, čovek svako koji, taj koji se...
Čovek koji to radi možda podsjeća do nekle na čuvenu sliku Petera Bruegela, starijeg,
da.
Gde jedan čovek pokušava da skine ptičje gnezdo sa drveta i sprema se da padne, a drugi mu se smeje i upravo se sprema da padne u potok.
Odlično. Da, baš lepog primjera ste se setili i lepo je objašnjenje kako zapravo bi trebalo da razmišljamo o heuristikama. Sad svedoci smo, dakle, da ljudi, druga osobina nas kao vrste, naročito u socijalnom okruženju, je da volimo da se malo podsmevamo, sprdamo i omalovažavamo.
Ovo je važno iz drugog razloga, zato što vrlo često u debatama gde ljudi imaju gledišta do kojih manje ili više drže, emocionalno su uključeni, napadaju i brane. Vrlo često se na taj način pokušavaju nekakvi poeni ostvariti, a onda dolazi naravno do recipročnog vređanja i do upiranja prstom svako u heuristike ono drugo, ali to obesmišljava pravu raspravu. Zapravo ne služi nam uvid u heuristike tome da druge omalovažimo, nego da sebe preispitamo i da bolje razumemo i da uvidimo gde smo možda pogrešili.
Da, gde smo pogrešili, šta smo propustili od informacije, jer često ne vidimo celu sliku, čak i kad nam je ona ispred nosa, prosto nije naš mozak u stanju da vidi. Nije nam toliko kognitivno vidno polje. Tako da se sa greškama koje su posledica heuristika zaista srećemo svakodnevno. I šta više, ispravnije je reći da mi veći deo svog dana provedemo u heurističkom načinu razmišljanja, svako od nas, zato što, i to bi možda slušalcima bilo jasno, zamislite da provedemo dan razmišljajući sistemom 2 po ceo dan. Dakle, to bi značilo da mi svaku odluku donosimo nekom analizom razloga za i protiv i vrlo detaljno proračunavamo rizike i gledamo logičnost svakog ishoda iz prethodnih kontingencija dešavanja i da predviđamo šta će da se desi. To može da ima smisla kada biramo gde ćemo da radimo ako imamo izbora u vezi sa tim ili u kojoj banci ćemo da štedimo, koje auto ćemo kupiti, sa tim odlukama koje su nekako, koje doživljavamo kao važnije ili kao neke odluke koje nisu tako česte, ali na neki način menjaju tok našeg života. Ali odluka na koju stolicu ću da sednem ili da li ću ići ovim autobusom ili drugim autobusom ili skrenuću levo ili desno, to su sve odluke. Dakle, za naš mozak je sve to odluka. Svaki put kad postoje najmanje dve mogućnosti, to je odluka i naš mozak mora neki napor da uloži da izabere akciju od te dve ponuđene najmanje, najjednostavnije, u najjednostavnijem scenariju. Mi to ne radimo sistemom 2 i bilo bi sumanuto, ne bismo opstali kao vrsta da radimo tako. Tako da veći deo dana provedemo u heuristikama i zato možda ne treba zaista da budemo toliko strogi prema manifestacijama tih heurističkih načina razmišljanja, koje mi eto u nauci izučavamo kao fenomene u eksperimentima, ali sam sigurna, a možda će mi trebati pomoć, da raščivijemo gde ih viđemo u svakodnevnom životu, a da nije to iz literature kao što je kao što ste naveli primer sudija u Izraelu.
Da, zapravo i to je jedan rad, mislim da ovog puta ne grešim sistemom jedan, mislim da jeste rad Kahnemana i Tverskog. U svakom slučaju ljudi iz te škole, gde zaista neka statistika, mislim da je konkretno to rađeno u Izraelu, ali čudilo bi me da je drugačije i u mnogim drugim zemljama, statistika oslobađajućih, nasuprot osuđujućih presuda za krivična dela se statistički značajno razlikovala ako su presude donete pred ručak i ako su donete posle ručka. A to pomalo zastrašuje uvid da sa istim dokazima da smo krivi ili nismo, dakle, podjednako krivi ili podjednako nedužni, možemo pre da robijamo ako je sudija gladan.
Da, odličan primer i malo pre smo ga komentarisali dok slušalci nisu mogli da nas čuju, a meni je on dvostruko zanimljiv bio, da ga se setim, da me podsjetite, a jedan je zato što je zastrašujući po sebi. Zar je moguće da tako važne odluke o nečijem životu i o nečijoj kazni ili tu možda postoji neka žrtva dalje, donosimo u zavisnosti od toga da li smo se dobro nabokali ili ne. A moguće. A drugo je što to donose najumnije glave. Dakle, to je elita nekog društva, dakle nisu to ljudi, oni su obučeni, prošli su vrhunske škole da bi donosili takvu vrstu odluka na osnovu nekih dokaza i oni zaista misle da to rade. Dakle, to nije nikakva posljedica nemara ili nezainteresovanosti za svoj posao, nego je kognitivna činjenica. Generalno u ovoj oblasti prve demonstracije jesu došle tako što su, na primjer, ekonomista Morisa Lej, on je uveo fenomenologiju kognitivnih pristrasnosti i paradoksa do Kahnemana i Tverskog, dakle oni su pratili njegov rad, on je Francuz, je ispitivao neku vrstu nelogičnih izbora koje je opazio kod svojih kolega koji su isti takvi učenjaci bili i svi su, sad možemo kolokvijalno da kažemo, padali na tom testu rezonovanja o verovatnoćama i jako su teško prihvatali tu činjenicu da i oni sami skrenu levo kada treba, kada oni znaju pravila kako treba to da urade. To se dešava, sad da se pomerimo 70 godina kasnije, zato što imamo do pola urađeno objašnjenje, nadamo se i više, zato što nam situacija deluje zavodljivo lako, a zapravo je u realnosti prekompleksna za naš kognitivni sistem. To deluje malo paradoksalno, ali pokušat ću da objasnim nečim iz svakodnevnog života na šta mislim. Dakle, izbombardovani smo količinom informacija u, na primjer, medijskom svetu ili u svetu kada se nije ni fizičko okruženje naše danas isto u vizualnom smislu kao okruženje pre 60 godina. Dakle, mnogo više boja, mnogo više reklama, mnogo više ljudi, buke, mirisa, svega oko nas na ulici ima. I mi moramo nekako da obrađujemo te informacije i da napravimo selekciju. Dakle, da izaberemo onu informaciju koja je važna, koja će sa najvećim procentom verovatnoće nama da da ispravnu akciju. I tu selekciju pravimo u svom najboljem interesu i najboljem interesu svih ljudi oko nas. Ali kada je tih informacija previše, mi se prosto pogubimo. Ne znamo koja je ta najvažnija.
Ja se izvinjavam, da li to može da se nadoveže na nešto što je jednom rekao naš veliki sugrađanin Duško Radović? Ako ne možete da pronađete rešenje vašeg problema, promenite problem.
Genijalno.
Ima problema sa rešenjem.
Ima. Genijalno. Pa da, zato što je zapravo prvi zadatak u preopterećenom odlučivanju, kada ne možemo da izađemo na kraj sa tom količinom informacija, je zapravo da znamo koju odluku treba, čime da napadnemo neku odluku, to jest kojom vrstom mišljenja. Da li da radimo heuristički ili da radimo sistemom 2. I to je vrlo važno zato što okruženje nije prijateljski napravljeno. Nije napravljeno tako da nam daje signale, e, ali stani o ovome, razmisli, upotrebi sistem 2. Naprotiv, napravljeno je tako da nas non stop drži u ovom prirodnom, takođe prirodnom, ne jedinom prirodnom, ali takođe prirodnom sistemu 1. Tako da prva odluka koju treba da uradimo ako hoćemo da budemo uspešni u odlučivanju, a to ne znači savršeno racionalno, to ne znači da budemo u sistemu 2 stalno, nego da budemo adaptivni na okolinu, dakle da optimalno biramo kada ćemo odlučivati našom intuicijom. Na primjer, kada idem na Novi Beograd i onda razmišljam, a ako ne žurim mnogo, onda ću da razmislim da li ću prošetati preko mosta ako prevoza nema. Ne moram sad da sednem i da analiziram tu odluku spram fizičkih parametara, do ovih mnogo važnijih, koju ću kamatu da prihvatim za vozilo koje mislim da moram da imam. Tako da ta vrsta odluke prethodi ovome koji ćemo sistem upotrebiti.
Hvala, ovdje ćemo opet da zastanemo, da odmorimo sistem 2, jer ono što možda nismo dovoljno naglasili, sistem 2 se brže zamara, traži više energije, više koncentracije, više pažnje, i to je objašnjenje. Dakle, nije optužba da su sudije zlonamerne, nego naprosto umor. Pri kraju duge sesije prepodnevne, umor sistema 2 pusti više sistema 1, čak i kod visoko obučene i iskusne osobe. Zato odmorimo malo i sistem 1 i sistem 2, ali pre svega ovaj drugi, pa ćemo onda da pričamo o praktičnim implikacijama toga u našim životima.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorkom Kajom Damjanović iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju. Govorili smo o heuristikama, govorili smo o kognitivnim pristrasnostima, o načinu na koji naš mozak radi kada radi brzo, kada je potrebna brza odluka, i kada radi sporo, kada možemo da analiziramo sve relevantne činjenice do kojih možemo doći. E sad, naravno, ono što se pomalja ovde kao pred zaključak, u većini slučajeva to je naprosto tako. Tako radi mozak svih ljudi, niko nije izuzetak i nema nikakve zle namere u tome, nikakvih mračnih sila koje su to tako uslovile. Međutim, i te kako, rekao bih da ta razlika sistem 1, sistem 2 može i da se upotrebi u marketinške svrhe, da ne kažem zloupotrebi. Možemo da govorimo i o tome. Naprimjer, većina reklamnih kampanja nekako kao da ciljano govori sistemu 1.
Da, može, naravno, i to se dešava. E sad, i to je još jedna trivialna informacija za nekog koga zanima istorijeta ove oblasti. Gomila ovih fenomena koje mi danas izučavamo i zovemo ih kognitivnim pristrasnostima koje se naslanjaju na heuristike ili paradoksima ili kako god hoćete, nešto od tih rogobatnih termina, su zapravo došli iz reklamiranja, iz oblasti reklamiranja, i koji su ih pak verovatno preuzeli od naših baka i deka koji su neke fenomene poznavali ne dajući im stručna imena, a mi danas raskopavamo mehanizme koji stoje u osnovi toga, kao što je, na primjer, čuveni efekat okvira Kahnemana i Tverskog, delom koji je osnova te teorije izgleda za koju su dobili Nobelovu nagradu za celokupan rad, ali ona je dosta važna. Kada se objašnjava ljudima šta ona objašnjava, ljudi opet kažu, pa dobro, ali to je ona izreka, bolje vrabac u ruci nego golub na grani, šta ima tu više od toga? I kad malo bolje razmislimo, i nema mnogo više. Ono što su oni uradili je da pokažu matematiku iza toga koja stoji iza te narodne izreke. U tom smislu ne treba da čudi zašto se napad ili korišćenje ili upotreba ili zloupotreba sistema jedan, odnosno tog načina razmišljanja kod ljudi, dešava toliko često i dešava toliko često u tržištu. To je svojstvo, kao što nam je svojstvo i sistem jedan. A da li se dešavaju zloupotrebe? Strašno mnogo ih ima. I ja sam namerno malo pre rekla da mi nemamo tri ruke i da nismo visoki 3 metra u proseku, zato što ukratko najbolji način, meni se čini, da objasnimo na koji način funkcionišu te zloupotrebe je da se ustroji informaciono okruženje ili bilo koji ugovor koji potpisujete ili proizvod koji vam plasiraju, da li je to neki nadri lek ili je neki nadri proizvod koji vas leči ni od čega, nego preventivno ne znam šta radi, širi dobru energiju ili tako nešto, radina je predstavljen kao da smo mi vrsta koja ima, dakle, tri ruke ili treće oko, ili smo visoki 3 metra. To je kao da bismo, kad bismo pravili zgradu na kojoj prosečan stepenik nije visok par desetina santimetara, nego je visok ovoliko. Mislim, postoji pojedinac koji uspe to da savlada, jedan u milion, ali to nije odlika ljudske vrste. E, mi se nalazimo u okruženju u kome nam se često plasiraju informacije, odnosno daje nam se privid ogromne količine informacije, i mi mislimo, naš mozak misli, vidi, sve su informacije tu, pa ja sam kompetentni donosilac odluke, ja umem da analiziram 5 informacija, nije to ništa teško, da kažem ovo sledi iz ovoga, ovo je veće od, ne znam, ovaj auto je veći od ovog auta, jeftiniji, ja to mogu da uradim. Dakle, ja ću svesno da donesem tu odluku. Ono što naš mozak ne primeti u šumi informacija koje su nam date, da nam je prećutana kamata koja ide uz jedan od tih automobila, i mi mislimo da smo doneli kompetentnu i informisanu odluku, i jesmo, za potrošnju, za, ne znam, boju automobila, za to da li ima ukras ili nema, ali smo uslovno rečeno prevareni za jednu ključnu informaciju koja nam nije bila u vidokrugu i mi ni ne primetimo
to
da
je onaj
nema.
Princip da za mnogi ljude postoji samo ono što vide, odnosno da malo više tehnički rečeno većina nas, sem ako baš ne aktiviramo ozbiljno sistem 2, neće ravnopravno tretirati eksplicitno navedene informacije tako sa onima do kojih bi trebalo tek doći, koje nisu navedene izrečito, ali implicitno su veoma značajne.
Veoma su značajne, jeste. I to time se baš... To su primjeri, kažemo, izbiće neka epidemija, sad malo možda nesrećan primjer, ali je stvarno klasičan knjiški, izbiće neka epidemija i ona preti da ugrozi živote 600 ljudi i pripremljen je plan akcije koji će spasiti živote 400 ljudi. E sad, za tih 200 drugih mi ne kažemo šta će da se desi u tom planu, zato što možda ne znamo ili znamo sa nekom verovatno, ali u tom prostoru kada ne kažemo šta će se desiti sa tih 200 ljudi, dijapazon ideja koje mogu ljudi da smisle šta će biti sa tih 200 ljudi je potpuno fantastičan i u tom prostoru nastaje u kognitivnom smislu deo sveta u koji možete da manipulišete i da bacate razne vrste magneta kako da usmerite ljude šta da misle i čega da se plaše. I to je ono što možda možemo da nazovemo u nekim knjigama usidravanjem ili kotvom. Dakle, čim nam je nešto nejasno, mi možemo prostim rečima, ako koristimo termine kao što su smrt, umiranje, te dakle teške afektivne termine koji zaista jesu teški i koji nas plaše, koje nekako zamuljamo u informaciju koja se ne bavi direktno time, to će da nam probudi strahove i naša logika će misliti da radi ispravno, ali neće dovesti do dobrog ishoda. E, u tom delu kvazi objašnjenih, kvazi jasnoće nastaju sve moguće zloupotrebe, sve moguće zloupotrebe našeg načina razmišljanja i ako obratite pažnju, svaki lažni i zlonamerni proizvod koji se plasira nama, kao recimo potrošačima, nije neko sumanuto vanzemaljsko čudo, jer to niko ne bi kupio. Sve imitira nauku, sve imitira neki realan život. Dakle, sve je za malo tačno, za malo istinite, za malo naučno utemeljeno, a ništa. Te laži su najopasnije, zato što to mora da popuni taj prazni deo i mora da se uklopi u slagalicu. I konstruisani su loši proizvodi koji su napravljeni samo da se zaradi, a da se potrošač zapravo zloupotrebi, da nema nikakvu korist od toga, su napravljeni da se savršeno uklope u tu prazninu kognitivnu koju imamo.
To je mnogo ozbiljnije nego što zvuči čak, jer većina zemalja ipak ima neke zakone protiv lažnog marketinga. Ako se iznese dokaziva neistina, to može i da se na neki način sankcioniše, neko može da tuži tu kompaniju, nije tačno to što tvrdite. Ali ako se samo tačna tvrđenja ističu pojedinačno, svako tvrđenje je potpuno istinito.
Jasne.
Samo time kako se uokvire i šta se prećuti, može da se postigne poruka koja više nije, ne odgovara istini, a da ne može niko da kaže...
Niste lagali.
Nije izrečena ni jedna neistina.
Nije izrečena ni jedna neistina.
Može se lagati istinom.
Može se lagati istinom kada ona nije kompletna, kada se daje parčence informacije. Ali ono što je strašno opasno, mislim svašta je strašno opasno i sad, ali ono što je donekle poražavajuće je što taj deo koji se prećuti može da bude strašno mali, a krucijalan. Dakle, mi možemo da imamo 100% neke slike i da pružimo 90% informacija i da od toga napravimo neistinu i strašno opasnu stvar. Kao kada čitamo, to možda ljudi svakodnevno imaju iskustva sa čitanjem uputstva za neki lek koji kupe. I u nekim od svojih naših istraživanja koje smo radili smo baš obraćali pažnju na to kako se formulišu ta uputstva i ta uputstva zahtevaju da prosečan konzument leka, dakle prosečan, ne mora biti pacijent, ne mora biti bolestan, ume da računa verovatnoću i da ume da računa uslovnu verovatnoću, odnosno nekad se dešava da osoba koja je pisala uputstvo prećuti deo informacije nenamerno. Dakle, da kaže da je rizik od, ne znam, pojave spine bifide ukoliko majka ne pije vitamin B oko 40%, recimo. Sad ja sam lupila, ali možda piše 20%. Ne piše za one koji imaju sklonost ka tome. Ili, dakle, ne postoji ta informacija. To zvuči strašno. Mislim, ljudi se onda šopaju...
Ispalo bi da...
Da 40%.
Svi ljudi koji čitaju, ne piju vitamin
B. Svi koji ne piju, tako je.
Što naravno nije tačno.
Što naravno
čisto da
umiremo
slušalce.
Jeste, izvinjavam se slušalcima.
Ne, to nije tako.
To nije tako i u tome jeste problem zato što ljudi tako čitaju tu informaciju. Dakle, mi im dajemo, to niko nije uradio namerno. Samo je nastalo uputstvo na osnovu nepoznavanja kako ljudi razmišljaju. I ovi naši ispitanici, pacijenti, i ne samo ispitanici koji su studenti, nego i živi ljudi, pročitaju to uputstvo i pomisle, pa 40% deca oko mene koja se bude rađalo, ako ljudi ne piju vitamin B, će imati spinu bifidu. A šta je spina bifida? Onda piše u zagradi, to je kao rupa neka u mozgu. Tako ljudi to čitaju, mislim to, jer ne možemo ni da očekujemo da ljudi znaju više od toga.
Naravno, i takvih primjera sigurno ima još bezbroj, i šteta što nam vreme ističe, ostaje nam vreme samo za završnu poruku. A završna poruka naravno mora da glasi, tačnije moje pitanje mora da glasi, kako proučavanje kognitivne psihologije i to čime se vi konkretno bavite i vaše koleginice i kolege može da nam pomogne da time što ćemo biti svesniji svega ovoga možda bolje organizujemo kad koristimo sistem 1, kad sistem 2, oba nam trebaju, ali da nekako izbegnemo da koristimo sistem 1 baš onda kad nam baš treba sistem 2.
Sistem 2 i obrnuto, zato što zamislite ponovo čoveka koji sve radi sistemom 2, to je neka strašno obsesivna i nesrećna osoba koja ne radi ništa, nego samo sedi i odlučuje. To je neki kompjuter. Odlično je pitanje i odlično je postavljeno zato što postoje programi, dakle, koji bi trebalo da nas uče to kako ćemo biti super racionalni, to nije način. Ono što jeste način i na šta su usmerena sva savremena istraživanja ovoga, jedan deo jeste da saznamo kako funkcioniše naš kognitivni sistem, dakle, kako naš mozak i kako naš um radi, ali drugi deo je usmeren veliki na tu interakciju okruženja i našeg kognitivnog sistema. I tu je ključ. Dakle, ključ je napraviti, pa neka zvuči utopistički, može nam se kad se bavimo naukom, da imamo takve ideale, da napravimo okruženje koje je uzelo u obzir da mi imamo i sistem 1 i sistem 2. Dakle, da nemamo tri ruke i da ne vidimo iza sebe, nego da umemo da pročitamo pogrešnu informaciju. Konkretno, kada pričamo o verovatnoćama ili o riziku od uzimanja ili neuzimanja nekog leka, kada ljudima prikažemo to na neki grafički način, piktogramom, ili kada lepo objasnimo verovatnoće, a ne sa decimalama, nego ljudima je lakše, recimo, procenat da obrade, onda pogrešno čitanje informacije o riziku strašno opada u istraživanju. Dakle, moguće je prosto predstaviti celovitu informaciju i dati signal osobi i ljudima, a sad moraš da razmisliš, a ne na brzinu ga naterati da misli, i u tom smislu će upotreba naših evolutivnih sposobnosti sistema 1 i sistem 2 biti adaptivna i optimalna, dobra i za nas i za okolinu i za sve ljude.
Hvala, svakako ste nam dali temu o kojoj vredi dobro razmisliti, i to ne jednom. Nažalost, to bi bilo sve za ovu emisiju, ali se nadam da ćemo produbiti neke aspekte ove teme u narednim emisijama. Za sada hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Mnogo hvala na pozivu, baš mi je drago da sam imala priliku da razgovaram o ovome sa vama.
Dragi slušaoci, naša sagovornica bila je doktorka Kaja Damljanović iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovarali smo o heuristikama i kognitivnim pristrasnostima. Ovo je ujedno i kraj današnje naučne emisije Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.